On se vain väkevä kokemus, kun saa olla olemassa vai mitä? Saako Jumala antaa sellaisia ylösalihetkiä meille näiden päivien aikana? Niin kuin alkuseurakunnan päivinäkin, kun seurakunta kokoontui, niin oli aina vähän jytkettä ilmassa. Sellaisena hyvänä helluntaivitsinä voi sanoa, että kun alkuseurakunta rukoili, niin vuokralaiset sanoivat yläkerras, että ne on muuten aika mukavia no helluntalaiset, mutta kun ne tulee kotiin, niin ei meinaa talo pysyä paikalla. Kun ne rukoili, niin Raamattu kertoo, että koko talo vapisi. Ja se on melko kova tilanne, jos vuokralaiset yläkerran saa pysymään kahvikuppia pöydällä, kun helluntalaiset tulee kotiin. Jumala tahtoo, että me olisimme virrassa. Ei sellaista virtaa, joka sitten on täällä korkealla ja kun lähtee kotiin, niin sitten on pipo litissä ja eikä ole mistään mitään enää. Vaan että siellä arkipäivän keskellä Jumala saisi täyttää meidät tulella. Olemme tulleet oikeastaan sellaiseen aikaan, jolloin olemme toteamassa, että kaikki inhimilliset eväämme, joita olemme vuosien varrella keränneet itsellemme, on käytetty loppuun. Kun ajattelemme rakasta herätystämme, jonka keskellä olemme eläneet ja kasvaneet, niin tämmöinen hyvä halkileikkaus on tällaisen otsikon alla hyvä ottaa, kun on kysymyksessä työkalut, josta tuossa tietopaketissakin, jonka sain tässä postissa ja toisten veljen kanssa on tullut rakennettua kirjoittamalla siihen lyhennelmä työkaluista, josta nyt yritän tässä lopputunnin aikana puhua, etten sitten matsin tuntia kovin paljon maralla pienemmäksi. Oli aikoja, jolloin me olimme herätysliikkeenä oppineisuudesta ihan humalassa. Oli tärkeää, että tituleerattiin ennen ja pidettiin esillä se, mitä kukin on. Ruotsissa minä sain siihen hyvän opetuksen kerran ja kunnioitan heitä siitä hyvin syvästi. Minä esittelin kerran siellä erästä rakennusmestaria eräälle sikäläiselle veljelle, hyvin arvostetulle veljelle, niin hän sanoi minulle, että minua ei kiinnosta, mitä hän tekee, vaan kuka hän on ihmisen. Sen jälkeen minä päätin, että ei milloinkaan, ei koskaan, ei missään. Mutta oli aika, jolloin me olimme siitä humalassa. Me olimme yltä ympäri humalassa siitä, mitä me olimme. Sitten tuli aika, jolloin me olimme humalassa siitä, että me olemme suuri ja kaunis. Me olimme päihdyksissä niin, että me emme enää huomannekaan, kuinka me hoivertelemme pitkin tietä. Sitten tulimme tilanteeseen, että me olimme kuin kaatopaikan arska, jossa me olemme tänä päivänä. Vielä jollakin tavalla on hieno takki päällä, mutta saa sanoa, kun yksi puljukko, että mulla on niin kuin vähän paremmat lähtökohdat. Ja mitä mä aion sanoa sillä? Sitä, että ne meidän eväämme, joita me hankimme vuosien varrella, joita me siirrimme sitten isältä pojalle, eivät riittäneetkään. Tänä päivänä me kysymme rehellisesti, me tarvitsemme jotakin. Mistä tuli alkuseurakunta kuuluisaksi Raamatun Uuden testamentin ensimmäisillä sivuilla voimasta? Me näemme Pietarin ja kumppanien tulevan kauniin portin pieleen ja sanoman siinä näin. Hopeaa ja kultaa minulla ei ole. Tavaroja, rahaa, mainetta, arvovaltaa, kunniaa, voimaa, kaikkea sitä mitä aikamme kunnioittaa, sitä minulla ei ole. Mutta sitä, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Me joudumme sanomaan useasti, hopeaa, kultaa, kamaa, tavaraa, ei mitään minulla ei ole, eikä mitään muutakaan, mitä voisin antaa. Me joudumme näkemään tuon tuostakin, kuinka ihmiset tulevat kokoukseen sairaana ja lähtevät usein entistä sairaampana. Hyvin vähän tapahtuu ilmoituksia, hengen innostusta, profetiaa, näkyjä. Hyvin vähän tapahtuu sairasten parantumista aivan konkreettisesti niin, että voimme sanoa, oli valtava kokous. Jos oikein lähtee hakemaan sellaista valtavaa kokousta, niin kulka on lähdettävä tuon ihan Nitton taalle 50-luvulle, 1950-luvulle, jolloin Vartiaisen Olavi parani Kuuron mykästä Kuopion kesäkonferenssissa. Oikein sellainen parantuminen, että todella voidaan sanoa, että tuli puhekyky ja kuulokyky. On sitten tapahtunut pienempiä ilmiöitä, selän parantumisia, syövästä ja kaikkea tällaista. Ne on kaikki kunnioitettavia ja arvostettavia ja me rakastamme, että Jumala toimii tällä tavalla. Mutta me kaipaamme, että Jumala itse pyörittäisi tätä monistuskonetta eli seurakuntaa. niin että konkreettisella tavalla maailma joutuisi tunnustamaan, jotakin heillä on. Jotakin sellaista, mitä meillä ei ole. Ja siksi minun rukoukseni on ollut näinä viimeisinä aikoina, että Jumala anna sellainen voima vielä kerran meidän yllemme, että kerta kaikkiaan hitainkin hämäläinen ja hiljaisinkin ihminen ja vilkkain ja voimakkain ihminen joutuisi tunnustamaan, jotakin niillä on. Ja kun ajattelemme teitä ja itseäni, meitä kaikkia työmiehinä Jumalan suuressa talouden hoidossa, Eurooppa-työssä, Länsi-Euroopassa, Itä-Euroopassa ja aina sitten tämä aktiotyöhön Intiaan ja muslimimaihin saakka. Jos koskaan, niin tarvitaan työkalupakit mukaan. Minä aikoinani olin työssä Tukholmassa vuosikymmeniä pitkiä sitten Hugginin kassakonefirmassa. Siellä Kanstulin sillan Hammarbyn toisella puolella. Ja siellä oli semmoisia reissuhommia. Lähdettiin jonkun tavarataloon korjaamaan kassakonetta. Niin ei työnjohtaja sanonut minulle, että Raimo, sinun täytyy nyt lähteä korjaamaan Konsumin kone, kassakone tuonne. Otan nyt vaikka esimerkki joku ruuttepuun sinne suurelle OPS-tavarataloon. Aha, selvä, minä lähden. Sinun täytyy nyt käydä sitten itse ostamassa työkalut ja haalarit. Ja yritän haalia jostakin tuosta matkalta työkaluja, että saat kuntoon sen koneen siellä. Ja olen nyt ainakin osa ottavainen, niin vaikka et saisikaan työkaluja. Ja yritä olla niin kuin sen näköinen, että se tulee kuntoon jotenkin se kone. Ei siitä olisin mitään tullut. Vaikka mä olisin ollut sen näköinen siellä, että se pelaa jo. Se ei kuitenkaan pelaa. Mä olisin yrittänyt olla sen näköisenä, että tämä on nyt hoidettu tämä homma, se on okei. Mutta kun kassisti painaa nappia, niin se ei ole okei. Tähän me usein syyllistymme. Homma on niin kuin okei, vaikka se ei olekaan okei. Sen tähden me tarvitsemme työkalut. Firma antaa reppumiehelle, joka lähtee korjailemaan koneita tai missä hän on töissä, niin firma antaa haalarit, työkalut, luottokortit, bensat, autot. Se antaa mahdollisuuden tehdä sen työtä. Minä en usko, että Jumala on niin huono työnantaja, että se joutuu taivaassa katselemaan alas sanomaan, että joo, anteeksi vaan kuulkaa, että varasto on tyhjä. Teitä on niin paljon, että ei ole muuta kuin yrittäkää tulla sen näköisenä, että teillä on voimaa. Jumalalla on vara antaa voimaa. Amen. Raamattu puhuu tilanteesta Johanneksen evankeliumissa, Luukkaan evankeliumissa viimeisessä luvussa 24, 49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällänne puetaan voimakorkeudesta. Kun tulee kysymykseen uskoon tulon jälkeinen aika, olemme antaneet elämämme Kristukselle, alamme palvelemaan häntä, voimakokemus jakautuu kahteen päälohkoon. Ensimmäisenä oleva voimakokemus, joka uskoon tulon jälkeen tulee, sitä nimitetään hengellisessä kaanan kielessä kihlausajaksi. Mutta sen jälkeen voima jakautuu kahteen päälohkoon, pyhän hengen täyteyteen ja jatkuvaan kolkata kokemukseen. Että me jatkuvasti olemme kolkatalla. Pyhä henki on työmaavoitelu. Pyhän hengen täyteys on työmaavoitelu. Mutta kolkata kokemus, pysähtyä kolkatalle, verisen ristin juurelle, antaa arkipäivään voimaa seisoa pystys sovituksen vierellä. Sillä saatana haluaa ensimmäisenä rikkoa meiltä sen ilmapiirin, että minut on sovitettu. Että minä takaisin rupeaisin vetämään sitä lain rekeä ja uskomaan, että kun mä olen oikein kiltti ja oikein hyvä ja enkä tee syntiä, että voin sitten vuoden viimeisenä päivänä valvojaiskokouksissa sanoa, että no niin, vuosikin on kulunut, eikö syntiäkään tullut tehtyä. Vaan että minä kokisin vuoden joka matkalla heikkoudessani Jumalan pojan väkevää kolkatan voimaa. Pyhä hengen kokemus on työkalupakki. Pyhä hengen täyteys tulee arvostaa henkilökohtaisessa elämässä erittäin korkealla. Älä milloinkaan korvaa pyhän hengen täyteyttä millään muulla ajallisella asialla. Älä koskaan kuvittele, että Jumalan valtakunnan työssä voidaan selvitä, voittajana inhimillisillä resursseilla, mitä me omistamme luontaisina lahjoina syntymämme perusteella. Pyhältä hengeltä saadut lahjat ovat enemmän kuin luontaiset inhimilliset lahjat, jotka me omistamme. Inhimillinen viisaus, jonka me olemme saaneet lahjana Jumalalta, se ei riitä Jumalan valtakunnan työssä. Inhimillinen organisaatiokyky on erittäin hyvä, niin kuin viisauskin omistaa. Mutta me tarvitsemme Jumalalta kaiken sen, että me selviytyisimme. Ei mikään ole niin vaikea tehtävä kuin tällainen Eurooppa-lähetystyötehtävä. Esimerkiksi ajatellaan, että mennään jollekin paikkakunnalle pitemmäksi ajaksi työskentelemään, niin sillä pitemmän ajan aikana voidaan löytää parempi asema itsellensä. Niin kuin sodassa kaivetaan potero, niin on aikaa kaivaa sitä. Mutta kun mennään Euroopan työn merkeissä johonkin kohdemaahan, jossa on aikaa viikko, 2 viikkoa, 3 viikkoa, niin on melkein päästävä niin kuin valtimolle heti. Ei voi sanoa, että odotetaan nyt, että jos virta tulisi. Se on niin kuin oltava mukana jo ne, kun menee sinne. Se ei auta, että ajattelee, että ehkä tuolla lentokone jytkähtää niin, että hetki aikaa DC-10 keikkuu ilmassa kuin rastas tai jossakin muualla, vaan Jumalalle se on hankittava täällä. Jumalan elämässä ei ole sellaisia hengellisiä turistia, jota kannellaan mukana kuin limsa korjaa, että se virkistäisi jossakin vaiheessa. Vaan Jumala tahtoo, että jokainen on taistelukykyinen olento siinä paikassa, mihin Jumala hänet lähettää. Sen tähden pyhä henki persoonana häntä on hetki katseltava. Pyhä henkiä sanotaan myös tosi jumalaksi. Sitä sanotaan myös jumalinen luoja, puolustaja ja totuus. Ensimmäinen korintolaiskirjeen 12. lukuhan näistä puhuu ja 14 näistä asioista, mutta minä nyt tämän ajan voittamiseksi luen niitä, en lue Raamatun kohdista, vaan luen ne lunttilaposta ja ulkomuistista. Pyhä henki persoonana. Meissä. Se kykenee antamaan meille johtajan kyvyn. Kykenee meitä lohduttamaan, muistuttamaan, murehduttamaan, johtamaan oikeanlaatuiseen murheeseen, jopa heikon menestyksemme tähden. Opettamaan, puhumaan ja todistamaan pystyy opettamaan meidät. Henkilö, joka tulee uskoon, saattaa olla sellainen takahikian Matti, jolla ei ollut mitään muuta tapaa sanoa, kun sajaa kolarin kuin oho. Niin Jumalan pyhähenki saattaa hänestä jalostaa sellaisen sotaratson, että monet sen kylän maija katselee kaukaa kaihoisasti. Mikä tuo Matin on muuttanut? Mikä on tullut häneen? Pyhähenki persoonana on tehnyt häneen näitä ominaisuuksia, mitä äsken luettelin. Tehnyt hänestä kykenevän johtajan. On pystynyt lohduttamaan häntä oman heikkoutensa hetkissä. Muistuttanut häntä, murehduttanut, johtanut hänet murheeseen, jos hän on aikonut pysähtyä liian kesken kehityksessä. Opettanut häntä, puhunut hänelle, todistanut hänestä ja johtanut hänet voittoelämään. Nyt Pyhän Hengen nimityksestä, kun tulee kysymys, niin mehän luemme Raamatusta paljon nimiä ja saatamme harhaantua niistä, että mitä mikin oikeastaan tarkoittaa. Sitähän Pyhästä Hengestä mainitaan Jumalan henki, Isän henki, Herran henki, Jeesuksen henki, Kristuksen henki, pojan henki, totuuden henki, elämän henki, tiedon henki, ilmestyksen henki, kirkkauden henki, pyyhkynen, opettaja, puolustaja, sinetti, tuli, tuuli, vakuus, vesi, voima ja öljy. Mehän tunnemme kyllä nämä vesi, voima ja öljy ja tuli. Mutta pyhällä hengellä on monta ilmenemismuotoa. Näistä jokaisesta nyt voisi pitää oman raamatutuntista joka kohdasta. Kun pyhä henkiä nimitetään Jumalan hengeksi, Isän hengeksi, Herran hengeksi, Jeesuksen henki, Kristuksen henki, pojan henki, totuuden henki, elämän henki, tiedon henki, ilmestyy näistä jokaista oma aiheensa, mutta se veisi liian paljon aikaa pysähtyä niihin. Pyhän hengen tehtävät sitten meissä johtaa meitä sitten sellaiseen työkykyisyyteen, mitä se on. Eläväksi tehdä meidät. Me tarvitsemme evankeliumin työssä ajatuksellista liikkumisvapautta. Meillä suomalaisille on tyypillistä se, että me olemme melankoonisia ja katselemme asioita erittäin ahtaasta rakosesta. Me olemme oppineet katsomaan näin ahtaasta asiasta. Pannaan joku lehti vaikka rullalle tuohon ja me katselemme ja meistä tuntuu, että kaikki mikä jää ulkopuolelle, niin se on syntiä. Ja me katsomme. Ja Jumala haluaa sanoa, että revi se koko lehti pois ja katso avaremmin. Mutta me vain pidämme, että joo, hallelujaa. Ja me näemme vain loppujen lopuksi, kun elämä kuluu, niin me kierrämme itsemme rinkiä, koska me olemme usein heikkoja itsetunnoltamme. Me alamme kiertämään itseämme, lopulta katsomme itseämme. Ja me näemme itsemme valtavan pienenä. Ja ihmettelemme, että miksi minusta ei tule mitään. Nyt pyhähenki johdattaa meidät sellaisen elämän kuvaan, tekee meidät eläviksi. Ajatukseltamme liikkuma vapaiksi. Pääsemme mielikuvituksissa eläytymään Kristukseen. Sillä sinne, että millään muulla eläydy Jeesukseen Kristukseen, kuin mielen maailmasi, eli mielikuvituksen kautta sinä eläydyt Jeesukseen Kristukseen. Mielikuvitus on valtava lahja. Se on suoranainen portti sinun sieluusi. Kun sinä katsot hyvää länkkäriä TV:stä, niin sinulla kämmenet hikoo ja siis harot tukkaasi ja olet syönyt huomaamatta voileipää niin, että melkein sormekin meni samassa. Olet mielikuvituksen eläytynyt siihen tilanteeseen niin voimakkaasti, että et huomaakaan, kuinka monta kertaa olet kiekannut rullalle jo siinä paikallasi. Myös Kristukseen eläydytään mielen kautta. Ja tähän Pyhän Hengen tahtoo johtaa meidät. Pyhän Hengen tehtäviä on myös ottaa meidät niin käteen, että se pystyy johtamaan meitä. Kirkastamaan. Kirkastaa sisäistä maailmaamme. Kun sinä menet uudelle paikkakunnalle kaksiviikkoiseen tai viikkoiseen aktiossa, joka sinun täytyy mennä latautuneena ja valmistautuneena, niin Pyhä Henki kykenee kirkastamaan sinun sisäisen maailmasi, että sinä pysyt etukäteen ennakoimaan tilanteen, johonka sinä nyt astut. Samoin kuin kutsu. On väkevä asia olla kutsuttu. Tiedät, mitä kutsu merkitsee. Eikö aika nolo tulla häihinkin, jos ei ole kutsuttu? Se on vähän niin kuin tulisi toiskätisenä sinne. Toiset kävelevät siellä aurinkoisesti ja ovat kutsuttu, ja sinä pikkusen tulet niin kuin varpaalla sipsuttaan, että tuli nyt vaan tässä. On tärkeää, että on kutsu. Kutsua on monenlaista. Toinen kuulee kutsun kuin meren äänen. Toiselle se on kuin tykilaukaus. Tajuaa sen heti. Ja kutsua odotellessa on usein hyvä olla töissä työmaalla. Harvoin Jumala kutsuu sieltä, kun me sohvalla syleksimme kattoon ja tuumaamme, että ei ne taida tietää seurakunnassa mun kykyjäni. On parempi tulla johonkin työhön työmaalle. Siellä useimmiten pomot näkee, että minkälaisia me olemme. Parhaimmat rekkakuskit todetaan silloin, kun ne ajaa. Harvoin silloin, kun ne makaa. Se on aika vaikea tunnistaa siitä, sillä siinä aika paljon yhteinen tapa, kuinka me nukumme. Pyhänkin pystyy lohduttamaan. Lohdutuksella on hyvin keskeinen asema tässä evankeliumin työssä. Se on semmoinen työkalu, jota sinä tarvitset itseesi. Minkä takia? Ja usein kun me lähdemme evankeliumin työhön, niin sitä, joka tekee evankeliumin työtä, niin siihen kohdistuu koko saatanan valtojen hyökkäys. Eikä kaikista vähiten aina omien veljien ja sisarien puolella. Usein ne ovat enemmän kateellisia kuin maailma. Mitä enemmän sinä olet virrassa, mitä enemmän sinua vastustetaan. Jos sinä oikein laulat aktiossa pyöhenkeä täynnä, intoa täynnä, vedät niin, että vähintään kahden korttelin päähän tekarit näkyy, niin kaikkea, että mitä tuossa nyt vetää tuolla tavalla ja vähän vetää muiden yli. He heti haluaa nähdä sen huonon puolen sinusta. Ja vähän olet niin kuin porukkaan sopimatonia. Nyt en puhu sellaisista, joilla on tapana aina poreilla kuin tuommoinen samppispullo, jotka aina kuohu yli eikä pysy. Niin kuin eräs seurakunnassa aikanaan oli, niin yksi hanurin soitteli niin innokas, että toinen aina joutui vierellä kuiskaamaan, että hei, kappale on muuttunut jo. On olemassa tällaiset, jotka ei huomaa, koska sivu kääntyy. Nyt puhun niistä, joita Pyhä Henki erityisesti on kosketellut ja ovat intoa täynnä astumassa tehtävänsä. Ja nyt usein, kun sinua kolhitaan ja sinun minuuteesi lyödään haavoja, niin sinä tarvitset sellaisen työkalun kuin lohdutus, jolla sinä osaat avata hanoja vähän joskus ja päästä enemmän sinne virtaa sisään. Ja pääse Kristuksen läheisyyteen. muistuttaa ja opettaa sinua tilanteissa, jossa sinä saatoit ennen tehdä luontaisin kykyisin perustalta sellaisia virheitä, että jälkeenpäin useasti punastat. Koska usein, kun me lähdetään tällaisen työhön, jossa olemme lähellä toisiamme, niin meidän inhimillisen luonteemme piirteet tekevät omat kepposen. Meillä toisilla on pitempi sietokyky, me kestämme rasitusta. Lähetyssaarnaajat hyvin tietää, mitä on rasitus. Kun olosuhteissa, jossa pitkään ollaan, alkaa mielenterveyteenkin kohdistumaan sellaisia vaikutteita, jotka tekee jopa hetkellisiä mielenhäiriöitä. Ei ne ole mitään sellaisia mustia mielenhäiriöitä, vaan tulee tilapäisiä niin sanottuja maihinlyöntejä. Ja ne vaikuttavat jopa niin, että joskus tekisi mieli riidellä kunnolla. Ja kun mennään tällaiseen nopeaan palvelustapahtumaan, kuin kahden viikon, jopa kuukauden tapahtumaan, jossa me joudumme tiiviisti olemaan yhteistyössä ja keskenämme, niin meidän luonteessa olevat ärsyttävimmät piirteet astuvat ensimmäisenä näkyviin. Inhimillinen elämä, koulunkäynti, saattaa korostaa meidän jopa meidän negatiivisia puolia, vaikka sitä sivistetäänkin toisaalta. Sillä eräänlainen omahyväisyys, itsekkyys ja itsestänsä luulotteleminen saattaa kohota, kun minuutta ruokitaan. Ellei Jumalan sana saa olla uskovassa voimakkaana, että se pysyy alallansa. Me puhumme lihasta, se tarkoittaa samaa kuin ihmisluonto. Ihmisluonto on läpikotaisin mätä. Siinä ei ole mitään sellaista kehumista, josta voitaisiin puhua, että se on jotenkin ylevää. Ihmisluonnossa, eli lihassa, aina haisee helvetin katku. Ja heti kun se pääsee irti, niin se voi pilata koko aktiotapahtuman siellä porukassa, jossa ollaan, kun yksi pääsee siinä pursuamaan ja rettelöimään. Sen tähden Pyhä Henki, kun on voimakas kokemuksena meissä, niin se antaa meille voiman kestää silloin, kun inhimilliset rajoittuneisuutemme tulevat ja rajamme tulee, johonka inhimillisesti minä vain kestän. Pyhä Henki antaa voiman minun kestää yli sen, minkä inhimilliset rajat loppuvat. Kun Jeesus käveli vetten päälle, jonka Pietari tuli, niin kauan kuin Jeesukseen Pietari katsoi, hän ohitti inhimilliset rajansa ja kykynsä, mutta heti kun hän katsoi olosuhteita, hän vajosi. Tätä tarkoittaa se, että me olemme rajallisia ja me saamme Kristuksessa voiman Pyhän Hengen kautta elää yli rajojemme. Valaista, varustaa ja voidella. Me tarvitsemme tällaisen valaisun, varustelun ja voitelun tehtävään. Tuolla Tukholmassa kerran eräässä korttelissa ajeli pikkupoika polkupyörällä pienellä pihalla rinkiä ja polkupyörä pani pahasti kiiun, 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 se meni. Se meni sanomaan isälle, että isä, uusi pyörä ja heti. Tämä on pilalla. Isä sanoi, että ei anna tänne se pyörä. Ja lähti vähän sitä pyörää käsittelemään ja toi takaisin. Ja sanoi, ajas nyt poikani. Ja se lähti ajamaan. Merkillistä sanoi. Merkillistä, ei kuulu mitään. Merkillistä. Mitä sinä isä teit tälle? No minä panin poika vähän öljyä siihen. Joskus kun rupeaa meidän koneistomme kitisemään pahanlaisesti, ja liha huutaa sellaisella äänellä, että kaikki sen kuulee, niin silloin ei tarvita kuin ruiskaisuöljyä. Niin rupeaa olemaan sellainen olotila, että sinä voit sanoa, että mitä on olla helluntalainen. Helluntalainen ilman helluntaita voidaan sanoa lyhyesti ja ytimekkäästi, se on närästysläinen. Sillä on aina niin kuin vatsa kipeä, se on aina närästää. Helluntalainen viihtyy vain siellä, missä on öljy ja tuli. Siellä, missä palaa, siellä se liikkuu, kun kala vedessä. Mutta jos se nostaa kalan vedestä kuivalle maalle, niin korkeintaan potkii, mutta mitään muuta ei tapahdu. Sen takia älä pyri pintaan, vaan pinnan alle, syvälle vesille. Pyhän Hengen armolahjoista. On olemassa sellainen kuin johtajan armolahja. Sen takia, kun ei ole tällaista armolahjaa saanut ja pyrkii johtajaksi, niin se aina hyvin räikeästi näkyy. On olemassa sellaisia ilmenemismuotoja tämänkin lahjan kohdalla, että monet Pyhän Hengen täyteydessä saa tämän lahjan jo. Ja useasti sitä ei heti huomatakaan, mutta monet ihmettelee, minkä takia tuo on tuommoinen voimakas ja se vetää omaan suuntaan. Nyt tarvitaan tällaisen aktiolaisen kohdalla erittäin viisasta ryhmänjohtajaa, joka osaa tällaista henkilöä viedä sillä tavalla eteenpäin, että se ei itse huomaa. Voidaan ottaa niin kivasti, jos sitä esikuvaa käytän, että kun vatsasta kiinni ja ohjata sitä niin, että se luulee, että hän itse kävelee. Eikä tiedä, että häntä ohjataan. Se on tärkeää sen takia, että hän on saanut Jumalalta jotakin jo, mutta hän voi kolhia itsensä pahalaisesti, jos ei häntä ohjata viisaudessa. Sitten on palvelu. Se on yksi armolahja, jota yleensä hyvin vähän arvostetaan. Jokainen haluaisi olla palveltava. Se on niin kiva huutaa tarjoille. Mutta olla palvelija. Palvelu. Parantaminen, profetia, selittää, tieto, viisaus, voimavaikutukset. Kaikki nämä ovat enemmän kuin inhimilliset ja luontaiset kyvyt, mitä me omistamme. Nämä ovat paljon korkeampia ja ulottuvat paljon pitemmälle. Kaikilla on oikeus armolahjoihin. Kukaan ei ole semmoinen ihminen, että Jumala katsoisi, hänellä ei ole oikeutta tällaiseen. Profetoimisen lahjaan, viran hoitamisen lahja, opettamisen lahja, kehottamisen, antamisen, johtamisen, laupeuden harjoittamisen. Tällaisia henkilöitä, tällaisine työkaluineen, ovat arvokkaita aktiotyössä, jossa pitää olla yhteishenki ja yhteen suuntaan vetäminen. Erinomaisiksi lahjoiksi nimitetään ymmärryksen lahjaa. Viisauden sanat, tiedon sanat, lahja arvostella henkiä, innostuksen lahjoiksi nimitellään seuraavia, eri kielillä puhumisen lahja, se innoittaa erityisen paljon. Lahja selittää kieliä ja profetoimisen lahja. Nämä ovat sellaisia innoituksen lahjoja, jotka vaikuttavat hyvin voimakkaasti työryhmän keskellä. Jos nämä puuttuvat, kaikki edellä mainittu, me olemme toiskätisiä pahanlaisesti. Me saatamme touhuta ja toimia paljon. Tiedän ja olen itsekin tehnyt ja touhunut valtavat määrät työkauteni varrella. On laulettu ja on rukoiltu ja on tehty työtä ja on jaettu trakaatteja ja on menty kortteli korttelilta ja on niin paljon juostuja tehty, että jos kaikki ne työt olisi tulosta tehnyt näkyvästi, niin voi valtava paikka. Mutta jälkeenpäin joutuu toteamaan, että jotakin erityisen arvokasta puuttui. Ja se oli jatkuva oikea Pyhän Hengen täyteys. Oikea tilanne oikeassa paikassa. Omistaa työkalut siinä tehtävässä, jossa minä kuljen. Ja arvostaa niitä. Nyt tietysti herää kysymys, että kun niitä itse ei voi ottaa. Minähän mainitsin äsken, että työmaalle on tultava töihin ja odottaa, että sitten työkaluvaraston johtaja alkaa jakelemaan niitä. Ei niihin työkalukoppeihin voi murtautua ja hakea sieltä itselle hitsausvehkeitä. Niitä on odotettava, että niitä jaataan. Jumala jakaa niitä armosta itse kullekin. Voimallisien tekojen lahja, uskon lahja, lahja tehdä voimallisia tekoja, terveeksi tekemisen lahja. Nämä ovat erittäin tärkeitä. Olimme Ranskassa nuorten kanssa tässä lokakuussa ryhmänä, ja meillä tuli esiin siellä sellainen erittäin palava nuori mies, joka oli pahasti halvaantunut. Ja me rukoilimme hänen puolestaan. Me koimme valtavan Jumalan hengen läsnäolon. Tuntui, että ei pysy itse pystyssä, kun me rukoilimme siinä. Mutta voi miten me kaipasimme, että Jumala laskisi vielä väkevämmän tulen, että tuo poika meidän silmiemme edessä suoristuisi jalat yhtäkkiä ja tulisi aivan täydellisesti terveeksi. Se tapahtuma olisi ollut silleen seurakunnalle suurempi näkymä kuin mikään se, mitä me teimme sen aikana. Mutta me emme voineet tehdä sitä. Me emme voi mitään muuta kuin todeta yksinkertaisesti. Meillä ei ollut työkalua siihen koneeseen. Meillä ei ollut valtuuksia toimia siinä tehtävässä. Me tietysti jätämme sen Jumalan käsivarsille, Jumalalla on oma tahtonsa monen ihmisen kohdalla. On asioita, jolloin remonttimiehet tulevat parhaine työkaluineen ja haluineen ja alkavat korjaamaan konetta, mutta korjaamatta jää. Silloin täytyy siirtyä aina suuremman yhtiön palvelukseen ja pyytää paremmalta firmalta apua ja mentävä lähemmäksi Jumalaa. Nyt ei pidä luullakaan, että meillä on jokaisen ongelmaan avain. On olemassa sellaisia ongelmia, johon ei löydy aina avainta, ja se jää suuren ongelman ratkaisijan ratkaistavaksi Jumalan käsiin, miksi ja minkä tähden on näin. Mutta meidän on pyrittävä saamaan työkalut. Muuten meistä tulee sellaisia hengellisiä turistia, jotka vain vahvistamme muona vahvuutta. Eikä varsinaisesti, kun tarkastamme jälkimaininkia matkaltamme, niin huomaamme, ei ollut kovinkaan suurta eikä kovinkaan tärkeätä minun tehtäväni jakso sillä matkalla. Kun tulee kysymykseen, miksi tällaiset työkalut ovat tärkeitä, ne ovat tavallaan Jumalan todistusvälineitä meidän kautta. Pyhänkin todistaa meissä, asuessaan meissä. Se todistaa Jumalan valtuudet ja voiman ja väkevyyden niiden tekojen kautta, mitä tapahtuu. Jeesus sanoi kerran, uskokaa niiden tekojen tähden, mitä minä olen tehnyt. Vaikkette usko siihen, mitä olen sanonut, mutta uskokaa niiden tekojen tähden, mitä minä olen tehnyt. Teot puhuvat, teot saarnaavat. Ja sen tähden meidän on pyrittävä hyvin lähelle Jumalaa, että meidän elämämme saarnaisi enemmän kuin meidän puheemme. Ei pelkkä se, että me laulamme hyvin, me puhumme hyvin, ellei elämämme saarnaa, ei se merkitse niin paljon. Mutta se, että meidän elämämme saarnaa ja meissä oikein kumpuaa ja kuplii Jumalan hengen läsnäoloa, niin kuule siellä alkaa ystävien keskellä tapahtumaan heti jotakin. He tuntevat, että noissa on sitä, mitä ne elävät ja mitä ne puhuvat. Ja se saa valtoisa silloin kuulijansa. Ja sen tähden arvolahjojen jakaminen tapahtui, jos niihin vielä katsomme, ennen kuin päätän, helluntaipäivänä yleisen Pyhän Hengen ilmestymisen myötä. Oli väkevä Jumalan tuulispää, joka tuli. Niin kuin tänään, kun olemme täällä, niin voisi Jumalan tuli langeta niin, ettei kukaan pääsisi lattialta pystyyn. Ei se ole mikään mahdottomuus. Jumala voi tehdä sellaisia tekoja, että me vain joudumme katselemaan kuin lumiukko ulkona, että kato vaan. Jumala näyttää toimivan niin kuin haluaa. Jumalan pyhän armolahjan jakautuminen tapahtuu myös evankeliumia julistettaessa. Tämä tapahtui myös apostolien tekojen 10.44.46, jolloin Pietari julisti ja Pyhä Henki laskeutui pakanain päälle. Ja myös Pyhän Hengen tahdon mukaan, esimerkiksi Korintolais 12.11. Armolahjoja ei voi ostaa, niitä ei voi hankkia. Apostoli 8.20.23 tuo esille, kuinka yksi mies tavoitteli niitä oikein hankkimalla, ostamalla. Niitä ei voi ostaa, ne saadaan. Sen tähden kiinnitä huomiosi erittäin tärkeänä aina Pyhän Hengen saamiseen. Pidä keskeisessä asemassa se, että kun lähdet taktiotoimintaan tai jo minkä tahansa Jumalan valtakunnan työmuotoon, että sinulla on Pyhän Hengen täyteys. Kun joudut ja lähdet, niin kuin me luimme alussa, älkää lähtekö ennen kuin teihin puetaan voima korkeudesta. Se ei merkitse sitä, että sinä et lähtisi tällaiseen hengelliseen työhön mukaan jo ahkeroimaan toisten kanssa. Vaan se merkitsee sitä, että sinä et erottautuisi johonkin tehtävään, ellenkö sinä saat Pyhältä Hengeltä valtuudet. Valtuudet tehdä sitä työtä. Kun Pyhä Henki valtuuttaa sinut, niin sen tulee näkemään toisetkin. Saanko näistä päivistä tulla sellainen Pyhän Hengen valtuuksien jakamispäivä, jolloin tämä joukko valtuutettaisiin Pyhässä Hengessä. Jolloin helluntai nuorten ylle Kotkassa laskettaisiin sellainen voima, että ne lähtee Kotkan kaupungista kuin kotkat. Amen. Eikä mentäisi enää tuolla lyöden siipisaveen, vaan noustaisiin todella tuonne ilma-alaan, jossa tunnetaan raittiitten tuulien tulo. Silloin sinulla on voima astua saatanaa vastaan, joka hallitsee tässä maailmassa. Kun me menemme muslimimaihin, kun me menemme Keski-Eurooppaan, menemme Espanjan, Italian, Kreikkaan, Jugoslaviaan tai mihin tahansa, ne ovat usein suurien henkivaltojen taistelukenttiä. Ruotsissa on paljon eri kansallisuuksia töissä. Huomaa työmaalla, kuinka nämä niin sanotuista deekumaista tulevat nuoret ovat monien henkivaltojen riepottelun kohteita. Heissä hallitsee voimakkaasti seksuaalinen kieroilus. Ja kun täältä lähtee ahtaasta kotisuomesta nuoria tollaiseen ilma-alaan, jossa on opittu kulkemaan takki visusti kiinni, niin se on monen nuoren kohdalla lyönyt lukemat 100-prosenttisiin lukuihin ja on mennyt monta kertaa ymmärryskin niin sekaisin, että on ajettu fillarilla kummasti nurin. Ja on tultu kotimaahan entistä huonommassa kunnossa. Sen takia me tarvitsemme Jumalalta voiman, joka suojelee minutkin. Ja kun minä astun työmaalle, niin minut on pyhänikin kautta punkkeroitu niin, että saatana ei onnistu kaatamaan minua. Jos sinulla ei ole sitä, niin sinä olet kaiken aikaa saatanan maalitaulu. Jos tulet kotiin, niin sulla on reppu enemmän riekaleina kuin lähtiessä. Jos sinä saat Jumalan hengen täyttämänä mennä, niin vaikka olisi kuule koko kaupunki täynnä perkeleitä. Niin kuin sanoi Luther, kun hän sanottiin, että älä mene siihen kaupunkiin, ne tappaa sinut. Niin Luther sanoi, vaikka olisi niin paljon perkeleitä siinä kaupungissa, kun katolla on päreitä, niin minä menen sinne kaupunkiin. Ja jos sinä tästä lähdet näiltä lähtökohdilta, niin kerta kaikkiaan minä uskallan sinulle sanoa, että vielä tämä sana on dynamiitivoima. Ja sinä olet sellainen helluntai nuori, että missä liikut, niin siellä palaa. Tämän ajatuksen minä halusin jakaa sinulle tänään. Että meistä tulisi sellaisia vanhan ajan helluntalaisia. Että meidät tunnettaisiin mistä. Heillä on keskinäinen rakkaus. Heillä on voima. Heillä on viisaus. Heillä on taito, heillä on ymmärtämys. Ja siellä, missä ne liikkuu, niin kansa kantaa potilaansa punkan kanssa kadun varteen. Että ne syyden helluntalaisen varjo koski siihen. Nyt ne tahtoo joskus kantaa ne sisälle, että ei vain koske. Nousemme ja rukoilemme.